ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se partive politike në Kosovë mungon kontrolli brendshëm financiar. John Kerry sot e kryeson mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë. Këngëtarja Rita Ora e ka paditur kompaninë e reperit Jay-Z. Për të gjitha këto dhe ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e kryeson seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përpjekjen madhore ndërkombëtare për përfundimin e luftës civile 4-vjeçare në Siri. Para mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, Zoti Kerry do ta kryesojë takimin e grupit të mbështetës së ndërkombëtar për Sirinë me synim që të arrihet përkrahje e përbashkët për armë pushim në Siri dhe negociata politike, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Rëndësia këtyre takimeve është theksuar në raportin e gjeshëm të Kombeve të Bashkuara se konflikti në Siri me gjas ka shkaktuar që numri i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur në botë ka rritur rekord të ri këtë vit prej afro 60 milion njerëzve. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara e kanë arrestuar një person i cili e kishte bler armën e përdorur në masakrën në San Bernardino të Kalifornisë më 20 orë. Agjencia FBI dje ka akuzuar personin 24 vjeçar Enrique Marquez për konspiracion me sulmuesin Sayed Rizwan Farouk për të kryer aksione terroriste në vitin 2011 dhe 2012, të cilat ata kur nuk i kanë realizuar. Marquez ishte fqi i afërt i Farukut dhe shok për një kohë të gjatë, i cili ishte konvertuar në islam dhe ishte radikalizuar nga Faruku, kanë thënë prokurorët e Shteteve të Bashkuara. Marquez po ashtu është akuzuar për blerje ilegale të dy pushkve automatike që janë përdorë nga Faruku dhe bashkëshortja e tij, Tafshin Malik, për t'i vrarë 14 vet në një tubim të bashkëpunëtorëve të Farukut në San Bernardino. Sulmuesit më vonë janë vrarë gjatë të shtënave me policinë. Një zyrtar izraelit të thotë se Izraeli dhe Turqia kanë arritur marrëveshje preliminare për normalizimin e raporteve të tyre, përfshirë kthimin e ambasadorëve në të dy vendet. Ky zyrtar i ka thënë dje agjencisë Reuters se marrëveshja është arritur gjatë takimit aktual në Zvicër ndërmjet të dërguarit izraelit Josef Kie Hanover dhe nën sekretarit të Ministrisë së Jashtme turke Feridun Sinirlioglu. Zyrtarë turqë që kanë konfirmuar mbajtjen e bisedimeve, por thonë se nuk është arritur kurfar marrëveshje. Ata theksojnë se përpjekjet për normalizim po vazhdojnë. Dikur një aleancë fuqishme turko-izraelite është shkatruar në mënyrë dramatike nën presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili më pare ka udhëhequr Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim me rrënjë islamike. Këngëtarja britanike Rita Ora, shqiptare me origjinë nga Kosova, dikur e favorizuara e reperit të njohur Jay-Z, dje e ka paditur atë duke kërkuar që të largohet nga firma e tij, me që interesat e kësaj kompanie janë fokusuar tjetërkund. Këngëtarja Rita Ora mbetet shumë e popularizuar në Britani dhe vendet të tjera. Aktualisht në Britani, ajo ishte antare jurisë së programit televiziv garues muzikor X Factor, por prej vitit e 2012, kur ka debituar, nuk e ka publikuar asnjë album, raporton agjencia AFP. Në padinë e paraqitur në një gjykat në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, Rita Ora thot se ajo ka pasur incizime të shumta, që ka shpresuar se do t'i paraqiteshin publikut në formë të albumeve, por në këtë aspekt ishte penguar nga kontrata saj me kompaninë Rock Nation të reperit Jay-Z. Kompania Rock Nation nuk ka dhënë komente të menjëhershme për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime lidhur me fjalimin e djeshëm të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot konsideron se adresimi presidentes Jahjaga, pavarësisht përpjekjes për të qeni balancuar, objektiv dhe gjithë përfshirës, ishte si përfaqësor dhe proqeveritar shfaqësues për vetë institucionin e presidencës dhe i zbehtë në propozimet për zgjidhjen e krizës. Gazeta sekson se fuqia e presidencës kosovare dhe pse ka kufizimet e saj për shkak të sistemit qeverisës Republikë Parlamentare. Gjithsesi është e mjaftueshme për të dhënë efekte të ndjeshme, sidomos në fushat si drejtësia dhe politika e jashtme, por që Kosova në të dyja rastet pësoi goditje të njëpasnjëshme fal jo seriozitetit të treguar dhe mungesës së koordinimit institucional. E përbismja Kosova sot vlerëson se mungesa e kurajos civile, politike, shtetërore, kombëtare e bën jo vetëm zonjën Atifete Jahjaga, por se cilin zyrtar që ushtron një pozitë rëndësishme publike e shoqërore të pafuqishëm dhe si rjedhoj të padobishëm për Republikën dhe shoqërinë. Gazeta sekson postierash se vendit nuk i duhen mashtruese propaganduese para opinionit, por udhëheqës të vendosur të aftë dhe me etike integritet që janë gjithnjë në shërbim të qytetarëve të tyre. Atmir.
Tema aktuale në shtypë vazhdon të jetë edhe liberalizimi i vizave. Çka shkruan sot shtypi në këtë temë, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir vlerëson se kosovarët e getoizuar duhet ta konsiderojnë seriozisht gatishmërinë e vet për ta lënë në duart e kapësve të shtetit fatin e jetës së vet, ndërsa një kapje si kjo në rastin e Kosovës ka stagnim të plot, andaj gjëja fundit që një ministër evropian do donte është liberalizimi vizave për një vend të korruptuar me një klasë politike të gjykuar për krime lufte, një vend që është i treti në botë për nga numri refugjatëve dhe i pesti për terrorist për kokë banori. Me gjitha të sipas koazitore nuk është tragedia më e madhe, por është paaftësia që krijon shoqëria kosovare për të shliruar nga njerëzit e njëjt që në vitin 2010 i premtuan liberalizim vizash e antarësim në NATO e në prag të vitit 2016 kërkojnë protest kundër evropiane. Mbetja këtyre njerëzve në pushtet edhe për një kohë të gjatë është lajmi keq dhe kjo do thotë për secilin tjetër mbetje larg Evropës, thekson postierash koaditore. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi Azori veçojmë shkrimin që ka për fokus të proteste në radhës të opozitës. Gazeta ka vënë pas se partitë opozitare po përgatiten që proteste e paralajmëruar për 9 janar të vitit të ardhshëm të jetë më masive, me shtas si pasyre do të përfundoj edhe qeverisja e Isa Mustafës, njësoj si që përfundoj pas protestave të këti fillim viti edhe ish ministri për komunitete dhe kësim Aleksandar Jablanović. Opozitës këto ditë janë shtuar shpresat se një numër i madh i qytetarëve do t'i përgjigjet ftesës së tyre për të protestuar, të cilët janë të pakënaqur edhe me koalicionin qeverisës, jo vetëm për shkak të marrëveshjeve të dëmshme për vendin, por edhe tashmë kur u konfirmua se nuk do të ketë liberalizim të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian, ndërsa në anën tjetër Serbia është shpërblyese me fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, thekson postierash e përditshmja e Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partive politike në Kosovë u mungon një kontroll i brendshëm financiar, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata kërkojnë që burimet e financimit të partive politike të mos mbeten të fshehta, por të jenë të njohura për opinionin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka theksuar se partit politike do të duhej të informonin publikun për mënyrën e financimit.
Bizneset një farforme fatkeqësisht janë orientu në financimin e gjitha partive politike dhe kushdo që vije në pushtet atëherë kërkojnë nga to që kë investimi tyre të kthehet në vëllimit të tenderve.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka treguar se në bazë të një studi të bërë kanë evidentuar se janë bizneset apo individ të cilët financojnë partit politike e të cilët më pas shpërblejan me tender publik.
Një lëmëtim që organizata qohës bashku me temen kosovarë për gazetari lëmëtuse që ka bo, ka rezultu që prej vitit 2007 deri në 2014, financusit e partive politike kanë marë 442 tender, ku kanë përfitu për afërsisht 220 milion euro në i përmes proceset e ndërimit publik.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë edhe e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponent esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka treguar se për 3 vite radhazi Partitë politike në Kosovë nuk kanë pasur auditim. Kjo për arsye se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës ka dështuar të zgjedhë grupet e auditorëve që do të bëjnë auditimin e partive politike.
Pra që 3 vite, pikrisht deputetët që janë antarë të këtij Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, qëllimisht se s'kemi arsye tjetër, nuk gjejmë arsye tjetër për shpjeguar pse ata nuk janë gjendje që të hapin një konkurs, edhe pse lejojnë që dy konkurset e mëparshme që janë hapur për selektimin e auditorëve që do të auditojnë raportet financiare të partive politike, kanë dështuar. Pra është çështja e vullnetit politik tyre të munguar dhe është çështja e përgjegjësisë tyre të drejtë për drejtë.
Sipas ligjit për financimin e partive politike, subjekti politik i cili pranon një kontribut, origjinën dhe preardhjen e të cilit kontribut dhënësi nuk mund ta dëshmoj, detyrohet që brenda 2 javëve t'i njoftoj organet kompetente për vërtetimin e preardhjes së këtij kontributi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 9 sekonda. Vazdojmë emisionin. Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, por edhe problemet në zhvillimin ekonomik, kanë ndikuar që dërgesat e qytetarëve të Kosovës, të cilët jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të jenë burim kryesor i të ardhurave në Kosovë. Por shqetësim sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mbetet se remitencat ende vazhdojnë të shfrytëzohen për shpenzime ditore e jo për ndonjë investim. Kronike Nadije Ahmetit.
Janë mbi 22% dhe familjeve që pranojnë paran nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzohen për konsumim ditor. Në mesin e kësaj përqindjeje është edhe familja gjashtantarshe Arjani Tigashit, student në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se baba i tij që 13 vite me radhë punon në Gjermani dhe të gjitha kërkesat dhe nevojat e familjes mbulohen nga parat që i dërgon ai.
Na ketë familja mbarë me pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt.
Kushtet të rënda socioekonomike në Kosovë në një mënyrë obligojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës të dërgojnë para për familjet e tyre, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë Samir Krasniqi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se shumë dërgesave varet edhe nga gjendja ekonomike aty shteti ku jetojnë qytetarët e Kosovës, por edhe gjendja antarëve të familjeve të tyre në Kosovë.
Sa më keqe që është gjendja ekonomike në Kosovë, edhe këtu si rrjedhojë kësaj familjet e atyre që u dërgojnë remitancat janë në gjendje më të vështirë dhe ata në një farë janë të detyruar të dërgojnë mjetet tek familjet e tyre.
Sipas shifrave zyrtare, remitencat që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat të dërgojnë 36.3 përkatësisht 22% të gjithsej të remitencave të pranuara në Kosovë. Por Krasniqi shpreh shqetësimin se dërgesat ende nuk kanë arritur të shfrytëzohen për ndonjë investim, por vetëm për konsum ditor, apo siç thot ai, për të mbijetuar familjet e atyre që janë të varur nga remitencat.
Do të ishte mirë të ishte ndryshe që këto remitenca të mos shfrytëzoheshin vetëm për konsum, por të kanalizoheshin në investime, që në këtë mënyrë do përfitonin edhe familjet të cilat varen nga këto, por njëtën kohë edhe ata që dërgojnë nga shtetet e bashkimit evropian.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë konsideron se mënyra më mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë, në hapjen e bizneseve familjare e që rrjedhimisht do të mundësonte punësim dhe zbutje të varfërisë.
Prandaj orientimi i remitencave në investime në zhvillim do të ishte shumë i lehtëshëm dhe do të zgjatë për një kohë më gjatë zbutjen e aspektit social, zhvillimit e punësimit.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndër të tjera thuhet se përveç familjeve, edhe aktiviteti ekonomik në 9 muajt e parë të vitit të 2015 është mbështetur nga dy burime të rëndësishme të rritjes ekonomike në vend, remitencave dhe investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se partive politike në Kosovë mungon kontrolli brendshëm financiar. Këngëtarja Rita Ora e ka paditur kompaninë e reperit JZ. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.